ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
Ფილიპის დროით 13 საათზე ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. რუსეთში ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ქართველი მზვერავის გათავისუფლებას ადასტურებს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ამასთან მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საქართველოს მოქალაქის ვინაობა არ დაასახელა. არაოფიციალური ინფორმაციით რუსეთმა პატიმრობიდან გაათავისუფლა 2008 წელს დაკავებული საქართველოს საგარეო დაზვერვის ოპერატიული სამართლოს უფროსის ყოფილი მოადგილე ზაზა ხერკელაძე, რომელსაც 11 წლით თავისუფლების აღკვეთა ჰქონდა მისჯილი. პატიმრობიდან საქართველოს მოქალაქის გათავისუფლების ინფორმაცია 16 აპრილს პრაღაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან გრიგორი კარასინთან შეხვედრის შემდეგ გავრცელა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ზურა ბაბაშიძემ. დღევანდელ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით ზალკალიანმა აღნიშნა, რომ მანამდე რუსეთმა პატიმრობიდან გაათავისუფლა ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული კიდევ ორი ქართველი. სულ სამი გათავისუფლებული ადამიანის ვინაობა ჩემთვის ცნობილია, მაგრამ რამდენიმე გარემოების გათვალისწინებით მათ გვარებს ვერ დავასახელებ, განაცხადა დავით ზალკალიანმა. საზოგადოებაში განხეთქილების შესატანად ბოლო ხანს სოკოებივით მრავლდებიან ანტისახელმწიფოებრივი ორგანიზაციები, განაცხადა გაზეთ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა. შეკითხვას ჯავახეთში რუსეთის მიერ შესაძლო პროვოკაციების მოწყობის შესახებ ირაკლი ალასანიამ უპასუხა, რომ ხელისუფლება პოტენციური საფრთხეების ბევრ ვარიანტს განიხილავს. რაც შეეხება კონკრეტულად ჯავახეთს, თავდაცვის მინისტრის განცხადებით საფრთხე ლოგიკურია, რადგან ამის შესახებ რუსეთის უმაღლესი ხელისუფლების წარმომადგენლებს საჯაროდ აწუთქვამთ. თავდაცვის და შინაგან საქმეთა სამინისტროების ხელთარსებული ინფორმაციით ჩვენ სიტუაციას ვაკონტროლებთ, ერთობლივი ოპერატიული მუშაობით ამ პროცესში ჩართული ადამიანური რესურსით ყველაფერი კეთდება, რათა არ დაუშვათ ჯავახეთში ხელოვნური დაპირისპირების პროვოცირება, განაცხადა ალასანიამ. სეპარატისტულად განწყობილი შეიარაღებული აქტივისტების ტყვეობაში რჩება დონეცკის ოლქის ქალაქ კრამატორსკის მილიციის ერთ-ერთი განყოფილების უფროსი ვიტალი კოლუპაი. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გასულ საღამოს ავტომატებით შეიარაღებულმა პირებმა, რომლებიც თავს დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის მხარდამჭერებად აცხადებენ, კრამატორსკის მილიციის შენობაში მძევლად დაიყვანეს განყოფილების უფროსი. სამინისტროს ცნობითვე თავდამსხმელების მოთხოვნა უცნობია. კიევში იმყოფება ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი, რომელიც დღეს შეხვდა უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელს ალექსანდრ ტურჩინოვს და პარლამენტის წევრებს მიმართა. ბაიდენის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები მზად არის უკრაინას ეკონომიკის აღდგენაში დაეხმაროს და ერის გასაერთიანებლად და ენერგოდამოუკიდებლობის მოსაპოვებლად მხარი დაუჭიროს უკრაინის პოლიტიკურ ლიდერებს. დღეს შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი უკრაინის პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკს შეხვდება. უკრაინაში შექმნილი სიტუაციის გამო გვიანღამით კიდევ ერთი სატელეფონო საუბარი გაიმართა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანსა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს შორის. ჯონ კერიმ სერგეი ლავროვს მოუწოდა, რომ რუსეთმა მიმართოს კონკრეტულ ზომებს ჟენევაში 17 აპრილს მიღწეული შეთანხმების შესასრულებლად. სახელმწიფო მდივნის განცხადებით, მოსკოვმა აღმოსავლეთ უკრაინის პრორუსულად განწყობილ ძალებს უნდა მოუწოდოს დატოვონ ადმინისტრაციული შენობები და გამშვები პუნქტები, ამნისტიას დათანხმდნენ და ყველა პრობლემა დიალოგით მოაგვარონ. თავის მხრივ ლავროვმა ჟენევის შეთანხმების დარღვევაში დაადანაშაულა უკრაინის ხელისუფლება და განაცხადა, რომ კიევს არ შეუძლია და არ სურს მოძრაობა მემარჯვენე სექტორის და სხვა ულტრანაციონალისტების ძალადობრივი მოქმედებების აღკვეთა. დღეს ცნობილი გახდა, რომ უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსეთს გაუგზავნა საპროტესტო ნოტა და ჟენევის შეთანხმების შესრულება მოთხოვა. 23-24 აპრილს თბილისში გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების ვიზიტი გაიმართება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის და ლორან ფაბიუსის ვიზიტი საქართველოში რამდენიმე თვის წინ იყო დაგეგმილი, თუმცა უკრაინაში შექმნილი ვითარების გამო გადაიდო. ალბათ ზედმეტია იმაზე საუბარი, თუ რა მნიშვნელობა ენიჭება ამ ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების ვიზიტს, რადგან გერმანიას და საფრანგეთს მნიშვნელოვანი სიტყვა ეთქმით ევროკავშირში, განაცხადა თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა. მისივე ცნობით, ოფიციალურ შეხვედრას საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის თავმჯდომარესა და საგარეო საქმეთა მინისტრთან, გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები 24 აპრილს გამართავენ.
ახალი ამბებით ნინო როდონაია გახლდათ. ჩვენ ვბრუნდებით სტუდიაში გადაცემით გენდერული ამბები. უკვე მეორე საათი დაიწყო, 13 საათი და 4 წუთია. თბილისის დროს უკვე 5 წუთი, მაშ 2-ის 5 წუთი გახლავთ. ვბრუნდებით ეთერში. ჩვენი ეთერია FM 104.4. ამერიდან სწორედ აქ შეგიძლიათ იპოვოთ რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში, მთელი დღის განმავლობაში, დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. მე შეგახსენოთ, რომ ჩვენი სტუმარი არის ალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის კოორდინატორი ელისო ამირეჯიბი. სულ მალე შემოგვიერთდება სახალხო დამცველის წარმომადგენელი ეკას ხილაძეც. მე ჩვენს ოპერატორს გოჩა ლეჟავას ვთხოვ მოგვიანებით, რომ დაგვეხმაროს ორივე სტუმრის დაბინავებაში ჩვენს ეთერში. მანამდე კი მე მინდა რომ ვთხოვო ასევე გოჩას და ჩვენს მენელს შევთავაზო, განვმუხტო ცოტა, ძალიან დაძაბული გადაცემა გამოგვიდა დღეს და ქალებს აინტერესებთ ასევე საწავიდნენ, რა სპექტაკლი ნახონ და ასე შემდეგ. მოდი აფიშას შევთავაზებთ ახლა ჩვენს მენელებს.
სიმღერის მოყვარულები დღეს შეგიძლიათ კაფე რიფერში წახვიდეთ, სადაც караოკე გამართება. საღამოს წამყვანი დავით ლომიძია. კვირის დღეებში შეგიძლიათ მოусმინოთ სხვადასხვა მუსიკოს, უყუროთ ფილმებს ან უბრალოდ სასიამოვნოდ გაატაროთ საღამო. კაფე რიფერი რუსთაველის 28 ნომერში მდებარეობს. თუ სპექტაკლის ნახვა მოგინდათ, რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე მტრის ნიღაბი 7 საათზე დაიწყება, რომლის რეჟისორიც რობერტ სტურუა. ასევე 7 საათზე დაიწყება სპექტაკლი ჯინსების თაობა. პიესის ავტორი და რეჟისორი დავით ტურაშვილია. 80-იანი წლების საქართველოს ყველაზე გახმაურებული რეალური ისტორია. ახალგაზრდების ჯგუფმა საბჭოთა კავშირიდან გაქცევის მიზნით თვითფრინავი გაიტაცეს. ვინ იყვნენ ეს ახალგაზრდები? ტერორისტები თუ თავისუფლებისთვის მებრძოლი ადამიანები? მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფშეკის სპექტაკლის შთაგონების რეცეპტი 8 საათზე დაიწყება. პიტერ შეფერის პიესის მიხედვით სპექტაკლი რეჟისორმა ნინო ახვლედიანმა დადგა. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში სერგო კენჭაძის გამოფენა. ტრანსრეალიზმი, ასე ქვია გამოფენას, რომელიც დღევანდელ სინამდვილესაც უკავშირდება და ამავე დროს მარადიულ ზოგად საკაცობრიო იდეალებს ასახავს. ექსპოზიციაზე ავტორის მიერ სხვადასხვა ჟანრში ფერწერულ, გრაფიკულ, პოპ-არტისა და დიზაინის ელემენტებით შესრულებული კომპოზიციები იქნება წარმოდგენილი. კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში რეჟისორ უეს ანდერსონის ფილმი სასტუმროზე გრანდ ბუდაპეშტი გადის. ფილმი პოპულარული ევროპული სასტუმროს ლეგენდარული კონსიერჟის ცხოვრებაზე მოგვითხრობს. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ მძაფრსიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფანტასტიკა დივერჯენტი.
ბრუნდებით ეთერში, ბრუნდებით გენდერული ამბებით. ჩვენი ახალი გადაცემის სახელი გახლავთ ეს, გენდერული ამბები, და რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ ქალებზე, არამხოლოდ ქალებზე, იმიტომ რომ ეს პრობლემა ყველას აწუხებს და აინტერესებს. მე შევახსენებ ჩვენ მსმენელს, სხვათა შორის ტელემაყურებელიც გვეყოლება ამერიდან, ჩანაწერს ამისას, ვიდეო ჩანაწერს შეძლებს ჩვენი მსმენელი და ტელემაყურებელი რომ ნახოს ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr. მაგრამ სულ მალე პირდაპირი ეთერითაც შეძლებს სწორედ ფეისბუქის საშუალებით და ჩვენს ვებსაიტზე რომ ადევნოს თვალი ჩვენს გადაცემას. ხოლო აი ახლა კი პირდაპირ ეთერში ვართ, ნამდვილად რაც ვიცით რომ ვართ პირდაპირ ეთერში, ეს რადიო ეთერი გახლავთ. ეს არის FM 107.4 და მე ჩვენს მსმენელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ ტელეფონის ნომერი სტუდიის, იმიტომ ძალიან გვინდა რომ დაგვირეკონ და თავიანთი მოსაზრებები გაგვიზიარონ ან შეკითხვები დაგვისვან. მესმის რომ ახალია ჩვენი გადაცემა და არ არის მსმენელი ჯოჯობით მიჩეული რომ ამ გადაცემას მოусმინოს ან დარეკოს ჩვენთან, მაგრამ აი სწორედ ახლა დღეიდან ვიწყებთ ჩვენ ასე ვთქვათ მათთან კომუნიკაციას. მე მსმენელს, ვინც გვისმენს და ვინც არა და სულ მალე მოგვისმენს, მე მათ შევახსენებ რომ ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2-988-327. ვიმეორებ, 2-988-327. ეთერშია რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები. ჩვენ ვბრუნდებით ქალბატონ ელისო ამირეჯიბთან ერთად ის გახლავთ ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის კოორდინატორი და უკვე შემოგვიერთდა ჩვენს პატარა სტუდიაში არის ჩვენ მეორე სტუმარიც, ანუ მესამე მონაწილე გადაცემისა სახალხო დამცველის წარმომადგენელი ეკას ხილაძეკა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ შემოგვიერთდი. ჩვენ უკვე დავიწყეთ საუბარი, თქმის 1 საათზე მეტია უკვე საუბრობთ ძალიან მნიშვნელოვან და სერიოზულ პრობლემაზე, ქალთა მიმართ ძალადობის პრობლემაზე. ჩვენ უკვე დავიწყეთ და მოვის მეთეთი პატარა ნაწილი გაბრუნ ელისოსთან ერთად, რომელიც ეხებოდა თავშესაფარს. ჩვენ დავიწყეთ საუბარი თავშესაფრებზე. გვინდა ეკარო შენ შემოგვიერთდე. მოდი ჯერ აი საუბრი დავიწყო და შემდეგ მოვისმინოთ კიდევ ერთი ნაწყვეტი. თავშესაფარი ძალიან მნიშვნელოვანი რა, და მე ვიხსენებდი ხა ელისოსთან ერთად, რომ რამდენიმე წლის წინ არ არსებობდა საერთოდ თავშესაფარი საქართველოში და იყო სულ საუბარი ამაზე. არასამთავრობოები იბრძოდნენ ამისათვის, ახლა უკვე გვაქვს თავშესაფარი. და მოდით აი როლზე ამ თავშესაფრების და იმაზე, რამდენად უძლია რო პრობლემა გადაჭრას. Ну, ცხადია რომ არ შეუძლია, მაგრამ რა წილი არის პრობლემის? Და აქ ელისოა ჩვენ რომ შევწყვეტეთ საუბარია, უკვე ორთავეს მიდა მოგმართოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ვიზე არის პასუხისგებლობა ამ თავშესაფრების თვალსაზრისით, ეს არის სახელმწიფოს პასუხისგებლობა თუ რა ვითარება იქ და როგორ არის? თუ არასამთავრობოების, რომლებიც რეალურად არიან ორგანიზატორები აი ამ თავშესაფრების შექმნისა. Მოდი ეკათი დავიწყოთ, ელისო დაუთმოთ რადია. ახალ შემოსრულებული ყავს.
კიდე მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ რადიო მსმენელს. რა თქმა უნდა, გამომდინარე იქიდან, რომ ოჯახში ძალადობა და ქალთა მიმართ ძალადობა საქართველოში დიდი მასშტაბებით ხასიათდება და საკმაოდ დიდი მაჩვენებელი გვაქვს მსხვერპლის, მნიშვნელოვანია თავშესაფრის არსებობა. და ელისა დამეთანხმება, ის რის გამოც ქალები ითმენენ ძალადობას, არის ის ფაქტორი, რომ მათ არ აქვთ წასასვლელი, მათ არ აქვთ ეკონომიკური მდგრადობა, მათ არ აქვთ თავშესაფარი, შესაბამისად ისინი იძულებულნი არიან ითმინონ ძალადობა, სანამ ის არ მიაღწევს უკიდურეს ფორმებს. ჩვენ თუ მოვაგვარებთ მათ ამ თავშესაფრის პრობლემას, შესაბამისად მე ვფიქრობ, სხვებთან დაცვა და დახმარება უფრო მარტივი იქნება, უფრო გაადვილდება მათთვის გადადგანეს ნაბიჯი უარი თქვენ ძალადობაზე და ძალადობის თმენაზე. თუმცა აქაც ვაწყდებით გარკვეული სახის პრობლემებს, რადგან თავშესაფრის მასშტაბები არ არის ისეთი ფართო, როგორიც არის მსხვერპლთა რაოდენობა.
ეს ვიციით, გადადგენილი გვაქვს მსხვერპლთა რაოდენობა რამდენი, ანუ თქვენ შეგიძლიათ იმის მიხედვით იმჯეროთ, რომ აი ამდენმა მოგვაკითხა და ჩვენ შევძელით მხოლოდ ამდენის დაბინავება.
ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ სახალხო დამცველის მომართვიანობის სტატისტიკაზე, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკაზე. როდესაც ჩვენ მოგმართავენ სახალხო დამცველის ოფისს, უკვე არის უკიდურესი ფორმები ძალადობის, შესაბამისად ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე ამ ადამიანებისათვის თავშესაფარში განთავსებას სტატუსის მიღებამდე პერიოდში. როგორც ვიცით, სახელმწიფო თავშესაფრების სტატუსის მინიჭების შემდგომ პერიოდში უზრუნველყოფენ მსხვერპლთა მიღებას, თუმცა სანამ მიენიჭებათ მათ ოჯახში ძალადობის სხვერპლის სტატუსი, აქ გვაქვს უკვე კრიტიკული შემთხვევები ხოლმე, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციების ბაზაზე არსებული თავშესაფარი, რომელზეც ელისო საუბრობდა, არის გათვლილი გარკვეული რაოდენობის მსხვერპლთათვის და შესაბამისად ხშირად ვაწყდებით პრობლემას, როდესაც რესურსების სიმცირის გამო არ ვიცით სად წავიყვანოთ მსხვერპლი. თუმცა უნდა ითქვას, რომ მჭიდროდ თანამშრომლობთ ძალადობის განდაცვის ეროვნულ ქსელთან და დღემდე არსებულ შემთხვევებში ყოველთვის ვახერხებდით რამენაირად გამონახოს ადგილის მათთვის თავშესაფარში. თუმცა თუ შევადარებთ სტატისტიკას, მოთხოვნა უფრო დიდია სტატუსის მინიჭებამდე პერიოდში სადმე განთავსების, ვიდრე ამის შესაძლებლობა გვაქვს. ამაზე უფრო დეტალურად ალბათ ელისაც ვისაუბრებ.
ელისო, ძალიან საინტერესოა, თუ შეიძლება გააგრძელებთ ეკას საუბარი და ასევე დავაზუსტოთ, ჯერდი ალბათ ძვირია ხა ჩვენ არ შეგვიძლია ზუსტად, თუ შეიძლება რომ ესეც გვითხრათ, ნუ დაახლოებით მაინც რა არის ეს, რა ზე საუბრობთ ახლა და შეუძლიათ რითი არის ეს? არის მხოლოდ სახელმწიფოს დახმარება თუ რამდენადაც მე ვიცი დონორების დახმარებაც არის თუ არ არის? არ ვიცი, თუ შეიძლება გიქრათ რომ რითი არსებობს ეს თავშესაფარი და ახლა გამოდო კიდევ მეტი გჭირდებაო, ხო? რაირანაირად
თქვენ საუბრობდეთ ახსო კითხვა დასვით, ვისი პასუხისმგებლობა ზოგადად ეს თავშესაფრები და აი მადამენთა დაცვა, რომლებიც ამ თავშესაფრებში არიან განთავსებული და პირდაპირ გათუ უპირველეს ყოვლისა ეს სახელმწიფოს ვალდებულება, იმიტომ თითოეული ადამიანი ადამიანის უფლების დაცვა, ეს არის სახელმწიფოს ვალდებულება. Და არასამთავრობო სექტორი უბრალოდ ეხმარება სახელმწიფოს იმისთვის, რომ მიაწოდოს ის ინფორმაცია, ის საჭიროებები შესახებ, რაც ჭირდება მის მოქალაქეებს და უბრალოდ აფხიზლოს სახელმწიფო, რომ მუდმივად ფორმაში იყოს და არ მიიძინოს ადამიანის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით. აუცილებლად, იმიტომ რომ არასამთავრობო სექტორი დღეს არ გვექნებოდა ოჯახ ძალების კანონი, არ ექნებოდა მსხვერპლის სტატუსი ოჯახ ძალების მსხვერპლის, არ ექნებოდა აი ამ თემებზე თუნდაც საუბარი, რა თემებზე ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ რაც უფრო ნაკლები პრობლემა აქვს სახელმწიფოს, მით უფრო უმჯობესია მისთვის, იმიტომ რომ ნაკლები თავის სატკივარი აქვს, ხო? თუმცა სატკივარი, თავის სატკივარი ძალიან დიდია, იმიტომ რომ პრობლემები უამრავია სახელმწიფოში და მით უმეტეს ქალთა უფლებების დაცვის კუთხით. რაც შეეხება თავშესაფარში განთავსებას და ღირებულებას, სახელმწიფო თავშესაფარს თავისი სტანდარტები აქვს და ამდენად მე ვერ ვისაუბრობ მათ სტანდარტებზე, თუმცა ჩვენთან მიმართებაში, რაც ჩვენ გვაფინანსებენ და გვეხმარებიან მხოლოდ და მხოლოდ დონორები, ვისაც დონორების დახმარებით გაიხსნა ჩვენი და ქვეყნის პირველი თავშესაფარი ოჯახ ძალების
მსხვერპლებისთვის. აი ამიტომ გაგერიბათ, როცა დონორები
გახსენეთ. Да, ах, იმიტომ რომ არა მათი მხარდაჭერა ალბათ სახელმწიფოც თავის დროზე არ გახსნით და იმ თავშესაფარს, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს, როდესაც არსებობს პრობლემა, სახელმწიფო ვალდებულია ელემენტარულად გაიაზროს ეს პრობლემა და გადადგას ქმედითი ნაბიჯები ამ პრობლემის მოსახელობად და მივეს სამომი სწორედ იმას, რომ დღესდღეობით ტრაფიკის ფორმის თავშესაფარი არსებობს, რომელთან სადაც ასევე არსებობს ოჯახსაძალდოს სხვათა თავშესაფარი. ხოლო რაც შეეხება ღირებულებას, იცით ასე ზუსტად ვერ იტყვი, იმიტომ რომ არის ზოგი ხანდახან ადამიანი მოდის ფეხმძიმე თავშესაფარში, იმას სხვა დახმარება ჭირდება. ქალი რომელიც ბავშვებით მოდის, იმას სხვა დახმარება ჭირდება. ქალი რომელიც მარტოა გამოქცეული, იმას სხვა. ამიტომ აქ ძალიან რთულია თქვა ზოგადად
კონკრეტულ ჯერზე თქვენ თქვათ აი კონკრეტული საჭიროებების მიხედვით.
რა საკვირველია, ყოველს აქვს ინდივიდუალური მიდგომა, იმიტომ რომ აი ესე ვერ იტყვი, რომ აი ესევე მსახურებ ყველა თითოეული შემთხვევა, იმიტომ არის ძალიან რთული და საპასუხისმგებლო ჩვენი მუშაობა, იმიტომ ფაქტობრივად ჩვენ ვეხმარებით ადამიანებს საკუთარი ბედის მოგვარებასაც, საკუთარი პრობლემების მოგვარებაში და რაღაცად თანამონაწილეობთ მის ბედში. და ასე მინდა თქვა, რომ ძალიან დიდი მხარდაჭერაა სახალხო დამცველის აპარატის, იმიტომ რომ არა ესეთ ერთობლივი ძალისხმევები ალბათ ცალცაკე ყველას გაგუჭირდებოდა, იმიტომ პრობლემა იმდენად დიდია, რომ მარტო სამის ერთხელს გაკაჩვა არანაირად არ გაათბობს იმ ხალხს, ვისაც ჩვენ ვემსახურებით. აქ საჭირო ერთობლივი კომიტეტები, ერთობლივი სტრატეგიების დაგეგმა და ჩვენ ამის ძალიან კარგი გამოცდილება გვაქვს. ამჯერად კარაც მოვიდა სახალხო დამცველში, ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობა შედგა და მე იმედი მაქვს, რომ უბრალოდ მომავალში ძალიან ბევრ ადამიანს დავეხმარებით ასე ერთობლივად, თუმცა ჩვენი რესურსიც არ არის საკმარისი და ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ ამ საქმეში ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩართოს, ოღონდ ხაზ გავუსმა იმას, რომ უნდა იყოს საკუთარ კვალიფიციური კადრები მონაწილეობდნენ ამ სფეროში და არა დაუშვათ ისინი, ვისაც მოუნდება ოჯახსაძალდობის თემაზე მუშაობა, ან შემთხვევით მოიპოვებს დაფინანსებას ამ სფეროში, იმიტომ რომ ნებისმიერი არაკვალიფიციური ადამიანის ჩართვა აი ამ პრობლემის მოგვარებაში ბაშიტი დარტყმას აყენებს სამ საქმეს.
გვაქვს ასეთი შემთხვევები.
დიახ, გვაქვს ასეთი შემთხვევები, მე მეტყობს ხმას, მე როგორ არ მინდა ახლა ამ რადიოს საშუალებით დავასახელო
და კი,
რომ ეს კავშირში სრულებით რომ არ არის და უშტ არასამთავრობო ამ თემასთან და სულ სხვა თემას.
რატი იზიანი შევა მოუტანა.
აა, რატი
იზიანი რომ კონდეს
ფსიქი. აა, იცით რა არის? ეს ჯერსეთი, ჯერსეთი უნდა კონდეს ძალიან სწორი დამოკიდა ცოდნა ამ საქმის, იმიტომ რომ ეს შეიძლება ფსიქოლოგები, რომლებიც არიან გაწვრთნილები ამ თემაზე მუშაობით, იურისტები, რომლებიც მომართულები არიან, კარგად იციან კანონმდებლობას სწორედ აი ამ კუთხით, ადამიანები, რომლებიც გული შეატკიან, იმიტომ რომ სამსახურში მოდიან და თავის ეს თქვა სამსახურები მოვალ, ამ მთელი გული და სულით შეტკივათ გული აი ამ ხალხზე, და მე მახსოვს დღეები, როდესაც ჩვენი პირველ თავშესაფარებსაც გაიხსნა და ჩვენი პირველი ბენეფიციარი ვინც იყო, სუიციდის მცდელობა ჰქონდა ჩვენ თავშესაფარში მოსვლამდე და გამეორდა ჩვენ თავშესაფარში ყოფნის დროს და მთელი ოფისი ღამისთეთ პულსზე ხელი ექიმებსაც კი არ ვენდობოდით, იმდენად განიცდით ამ ადამიანის მდგომარეობას და აი ასე
თანა ხან თქვათ იქ რომ კვალიფიციური ადამიანი ყოფილიყო, შესაძლებელია ეს არ მოხდეს?
არა, არა, მაგას არ კვალიფიციური ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, თუმცა ასეთ კატეგორიის ადამიანებთან გაქვს საქმე, თუმცა უნდა იცოდე რა გააკეთო თუ როგორ მოიმოქმედო.
სწორი
ნაბიჯები, ხო, სწორი ნაბიჯები გადადგა, ხო, იმიტომ რომ ადამიანები მოდიან ახლა ჩვენ თავს საფერს ისტორია მოხსენეთ, შეყეული ფსიქიკი და ძალადობა, ისეთი რამეა რომ აი საბოლოო ჯამში ფსიქიურ აშლობამდე შეიძლება მსხვერპლი მივიდეს და არაადეკვატური მეადრეც ვახსენეს და მე არაადეკვატური იყოს რაღაცა შემთხვევის დროს. აი ხა მაგალითად მოიყვანე მაგალითი ეგა დამეთახმე, როდესაც ოჯახის ძალადობის ფაქტზე იცახებ პოლიციას, პოლიციის დანახვაზე მსხვერპლი უცბად გადაიქცევა მოძალადეთ. ანუ პოლიციის თვალში ის ხდება უცბად ის ადამიანი, რომელიც გარეგანთან ვინც უყურებს შეიძლება ჩათვლოს ეს არის საწამი კაცი, რას იტანს ამ ქალის ხელს, თუმცა ეს არის
სამხალბას აქვს ხო მე არის
აი ელისას ნათქომს გავაგრძელებ, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს სწორი ინფორმაციის მიტანა საზოგადოებამდე, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ქალთა მიმართ ძალადობის გამომწვეული მიზეზი არის ძირითად შემთხვევაში ქალის როლისადმი სტერეოტიპული დამოკიდებულება, საზოგადოების შეხედულება რომ ოჯახში ძალადობა არის ოჯახის საქმე და არავინ არ უნდა ჩაერიოს,
პოლიციაც
დიახ როგორც წესი ამართლებენ მოძალადე და ქალს მიუთითებენ რომ მან არაჯერ უნდა შეასრულა თავისი საოჯახო მოვალეობები, რაც ასე სტერეოტიპული
და
დიახ არ მიიღებდა ამას. იგივე პოლიცია, იგივე სოციალური მუშაკები, ეს არის ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, იმ სტერეოტიპულ საზოგადოებაში აღზრდილი და განვითარებული, შესაბამისად როგორც ელისო თქვა, ძალიან ხშირად გვაქვს დამოკიდებულება, როდესაც ამ საქმეში მომუშავე პროფესიონალების მხრიდან რომ ისინი ამართლებენ ძალადობას ან არ ახდენენ სათანადო ეფექტურ რეაგირებას. მხოლოდ ამ თვეში ბოლო ორი თვის განმავლობაში სახალხო დამცველის 4 რეკომენდაცია გაიცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ, რომელიც ეხებოდა მსხვერპლის დაცვისა და დახმარებისთვის ეფექტური ღონისძიებების გატარებას, ასევე პრევენციის საქმეში, რაც ეფექტური მექანიზმების განხორციელებას, იმიტომ რომ ჩვენი სტატისტიკაც და პრაქტიკაც გვიჩვენებს, რომ ხშირ შემთხვევაში ძალისხმევა არის ნაკლები და ხშირ შემთხვევაში მსხვერპლი მეორედ ხდება მსხვერპლის საზოგადოებისგან, ის არის გაკიცხვის საგანი, რატომ არ შეინარჩუნა ოჯახი, რატომ დაუკარგა ბავშვებს мама და რატომ არ ითმინა ძალადობა. ეს არის ჩვენ საზოგადოებაში.
და ეკას გასავარგზებ ხო ეს დამახსენდა ხა ძალიან შო რატომ არ ითმინა ძალადობა. შეთხო ამბობენ ხომ რომ აი ბავშვის გამო მოითმინე ბავშვს мама უნდა ბავშვს. აი არის ერთი შემთხვევა ყოფილა ჩვენთან ოფისში მოსულა ქალი თავის შვილთან ერთად და ხშეთ გამიგია ფრაზა: მე გთხოვე რომ მითმენდი, რატო გამატარე ასეთი ჯოჯოხეთი, რატომ არ წამოხვედი დროზე და რატომ არ უზრუნველყავი ჩემი შვიდი ბავშვობა. ისე რომ იცით
არის
შვილებისგან ხომ და ისე არგუმენტი რომ ხეთ ქალები ამბობენ იმიტომ რომ ბავშვებს мама შეუნარჩუნა, იცით რა არის ესეც საკითხი, რომ როგორი мама და ღირს კი ზოგიერთი მამის ყოლის გამო იმ ჯოჯოხეთის ატანა, რასაც ეს ქალები გადიან და აიძულებენ საკუთარ შვილებს გაიარონ იგივე ჯოჯოხეთი. ისე რომ ძალიან უნდა დაფიქდეს საზოგადოებაც, ის ქალბატონები, რომლებიც აი საზოგადოების დამკიდებულების გამო ითმენენ იმ ძალადობას, რასაც ითმენენ და ისევ გავმეორდები და შევახსენები მსმენელს თავში საფაში მოთავსებული ქალების მოწოდება, რჩევა, რა ვიცი, რაც გინდათ ის დავარქვათ, რომ ნუ მოითმენთ, ნუ აიტანთ, აი ასეთ დამ ცირება შეურაცხყოფას, იმიტომ რომ ძალადობის მსხვერპლი ქალი ყოველთვის არაზუს არის ნება რეალიზებული და არარეალიზებული ქალი ვერაზუს ვერ გაძლის ჯანთო ჯანსაღი ფსიქიკის ბავშვს. ამიტომ აუცილებელია რომ თვითონ საკუთარი თავი გადაარჩინონ ქალებმა იმისათვის რომ გაზარდონ მომავალი ჯამრთელი და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ძალიან ცნობერებული კონტეს ქალსაც და მთელ საზოგადოებას.
ძალიან დიდი მადლობა ელისო, ძალიან მნიშვნელოვანია რასაც ამბობთ ეკა და ელისო. აი ეს თქვენი მოწოდება და თავშესაფარში ყოფი ქალების მოწოდება ხომ მე მინდა გადავცე ჩვენს რადიო მსმენელს, დაგვირეკეთ და გვითხარით, გაგვიზიარეთ, აი თქვით თუნ არ დარეკავთ ეთერში, დაგვირეკეთ ეთერს გარეთ და ჩვენ აუცილებლად გადავცემთ თქვენ თხოვნას სწორედ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების მოგდენებს იმ კვალიფიციურს, როგორც ახლა ელისო თქვა, ადამიანებს, ვინც ნამდვილად იცის როგორ უნდა იურთიერთოს თქვენთან ახლა მე. სწორედ იმ ქალებს მივმართავ, ვინც თქვა, აი ასეთი ძალადობის მსხვერპლია, შეგახსენებ ტელეფონის ნომრებს 2-988-327, ვიმეორებ 2-988-327, და აგვირეკეთ ზოგადად მსჯელობისთვის ეთერში დიდი მადლობა ყოველ დღე 12 საათზე და 12 წუთიდან მოყოლებული 2 საათის განმავლობაში დაგვირეკეთ, მაგრამ თუ თქვენ გაქვთ ისეთი სათქმელი, რომელსაც ღიად ეთერში ვერ იტყვით, დაგვირეკეთ ეთერის შემდეგ და ჩვენ აუცილებლად ეკას, ელისოს და სხვა ადამიანებს მართლა საქმეში კარგად ჩახედულია გადავცემთ და თქვენს პრობლემას უკვე ისინი ეცდებიან რომ მოაგვარონ. ახლა მე სტუმრებს დავურუნდები და მინდა კითხოთ, აი ჩვენ საუბრობდით იმაზე რომ არიან ქალები ვინც ვერ ამბობს, ანუ თავშესაფარზე დავიწყეთ საუბარი, აქ ის ქალები არიან ვინც ასე თუ ისე თქვა, მაგრამ აი ეს ქალები ვინც ითმენენ, როგორც ახლა ელისომ თქვა სწორედ, რომ შვილები იტანჯებიან, ქალი ნუ განადგურებულია, მაგრამ ითმენს, ხა რატომ ითმენს საზოგადოება, გარშემო ხალხი რას იტყვის, ეს ცნობილი რას იტყვის ხალხის ცალკე თემა, შემდეგ ამაზე აუცილებლად ვაკეთოთ, მანამ მითხრათო აი ამ ბოლო პერიოდში, როცა ამდენი საუბარია უკვე, როცა გაიხსნა, მოიმატა თუ არა იმ ქალების რაოდენობამ რიცხვმა მათი, ვინც მოგმართავთ და ვინც უკვე ღიად ლაპარაკობს ამას. თუ ძალიან მცირედი, აი პროპორციულად ხარდია მოიმატა ალბათ, მაგრამ აი რამდენად და რამდენად დიდია კვლავ ეს პრობლემა მოთმენისა და სიჩუმის, მე ვფიქრობ, ფაქტ ყველაზე უბედურების და ყველაზე დიდი პრობლემის.
სიჩუმის და მოთმენის პრობლემა კვლავ დიდია, ის ფაქტი, რომ ოჯახში ძალადობის იდენტიფიცირების შემთხვევებმა იმატა, ესეც ფაქტია, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ძალადობის მაჩვენებელი გაიზარდა, ეს ნიშნავს, რომ ხალხმა უბრალოდ ინფორმაცია მიიღო და უფრო მეტად გაიგო იმ სერვისების შესახებ, რომლებიც მათ დაეხმარებათ.
ამ შემთხვევაში მე სწორედ მაგას არ გეკითხებით, მე გეკითხებით აი თუ მეტად დაფიქრდნენ ქალები იმაზე, რომ შეუძლიათ რომ ამაღლა თქვა.
ალბათ მეტად დაფიქრდნენ, რადგან გაზრდილია იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციების და სახელმწიფო უწყებების მხრიდან საინფორმაციო შეხვედრები და კამპანიები, თუმცა კვლავ დიდია იმ ქალების რაოდენობა, რომლებიც ითმენენ და იმ რეგიონების რაოდენობა, სადაც ეს ინფორმაცია ჯერ არ მისულა. როგორც ელისო აღნიშნა, რესურსი არის საკმაოდ მცირე იმისთვის, რომ ყველა ოჯახში მიტანილი იქნას ეს ინფორმაცია, ან თუნდაც მიუტანო ინფორმაცია. ხო ჩვენ ხშირად ვატარებთ საინფორმაციო შეხვედრებს და ვეუბნებით, რომ ეს არის ძალადობა, მან იცის, რომ ეს არის ძალადობა, თუმცა რა ქნას, საწავიდეს, როგორ არჩინო შვილები, როგორ დასაქმდეს, როგორ უზრუნველყოს მათი მომავალი. ჩვენ როდესაც შეგვეძლოთ,
რომ არის ხალხი, ვინც ჯერ კიდევ არ იცის, ხო, რომ თქვა და შეუძლია თქვენ მოგმართოთ და რომ რაღაც დახმარება შეიძლება მიიღოს, ასეთი ხალხი ჯერ კიდევ არის.
ასეთი ხალხი ჯერ კიდევ ბევრია, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრია. ის ქალები, რომელთაც შეზღუდული აქვთ გამოსვლა, საჯარო გამოსვლა, ან ჩვენ როცა ვსაუბრობთ ქალთა მონაწილეობაზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, იგივე საჯარო ცხოვრების სხვადასხვა სფეროებში, ხო, საზოგადოებრივ აქტივიზმს, თუ იქნება, თუ ქალი იქნება მხოლოდ ოჯახში და ის არ იქნება რეალიზებული საზოგადოებაში, მაშინ რთულია მასთან მივიდეს ეს ინფორმაცია.
რადიოს უსმენენ ისინი ოჯახში. მოდი ხა იმედი ვიქონიოთ, რომ აი ამ გზით მაინც მივაწვდენთ მათ ხმას, ეს უკაც რაც ჩართვა დავაკეთე. ჩვენი რადიოს
მენელი მოგმართავენ, ძალიან ბევრი ქალი მოგმართავს ძალიან ძიმე შემთხვევებში და ხშირად ყოველ დღე ჩვენს გვაკვირვებს მოძალადის, ასე ვთქვათ, სწრაფში ვთქვათ, ფანტაზია და შესაძლებლობები, როგორ შეიძლება იყოს ქალი დაჩაგრული.
თუ შეიძლება, აი ვისაუბროთ ამაზე, ძალიან მნიშვნელოვან თემას შეეხეთ, ფანტაზია, ნუ სრულიად აი ეს დამანგრეველი რამე თქვით, ფანტაზია როცა აღწენეთ, ძალიან ძიმეა ეს, რაზე შეიძლება იყოს საუბარი, რა ფანტაზიას და რა ჩვენ ელისოსთან დავიწყეთ, თქვენ ახლა შემოგვიერთდით, ეგა აი რა სახის ძალადობა არის უფრო მეტად საქართველოში, რას ხვდებით?
დიახ, ძალადობის თითქმის ყველა ფორმა არის დამკვიდრებული, თუმცა ბოლო შემთხვევა გვახსენდება, როდესაც ჩვენთან მოვიდა მრავალშვილიანი დედა, არის პროფესორი, თუმცა მის მოვიდა ატირებული, თავიდან გვიყვებოდა ვითომ და ეს იყო მეზობლის ისტორია, თუმცა შემდგომში თქვა, რომ ეს მისი ისტორია და ქმარს ძალიან მარტივი მიზეზის გამო შეეძლო ეცემაცოლი, ეს იყო თუ ბაზრიდან დაბრუნებული ვერ მოასწრებდა სარეცხის გაფენას, ან ბავშვი იტყოდა, რომ მას მოშივდა მაშინაც სცემდა, როგორ მან ვერ შეძლო, რომ ბავშვი მშიერი არ ყოფილიყო. როდესაც საუბრობთ ესეთ ჩვენთვის შესაძლო მარტივ მიზეზებზე, ეს გარკვეული ჯგუფისთვის არის მიზეზი, რომ იძალადოს.
ართან მიშოვანი სასაც ისტორიებს ყვები ახშიად ამბობენ ხოლმე და საზოგადოებას ხას უსმენს რომ აი ეს ოჯახია მარტო ასეთი უბედური და საწყალ და სხვა ოჯახებში სული ბედნიერება სუფევს ნეტამს მასე იყოს ნამდვილად ძალიან გამეხარდება თუმცა მე ვახსენე და კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ძალადობა იმიტომ არის ეს სასტიკი ოჯახში ძალადობა ის დახურულ კარებს მიღმა ხდება და ხშირ შემთხვევაში ადამიანებს ვიზუალურად არაჩვენებენ ამას თუმცა არავინ არც ის რაკოთანი დუღს მათ ოჯახებში მაგრამ ერთი ცხადია რომ აი დახვეწილ ფორმებზე ვსაუბრობ თაცო დახვეწილია საზოგადოება მითხრა დახვეწილია ძალადობის ფორმები და მე მახსენდებოდი ერთი შემთხვევა როდესაც ქმარი ცემდა ცოლს არა ცემდა როგორ თმებით კიდევდა ასა იმის გამო რომ კვალი არ დარჩენა და მას ფიზიკური
ძალადობა
კი იმიტომ ამბობ ხო ამ დახვეწილა ფანტაზიაც აკე მახსენა ანუ იხვეწება ფანტაზიები იმიტომ რომ ჩაუჯებული თვალი უფრო კარგად ჩანს ვიდრე ისეთ თმებით როცა კიდებენ იქ კვალი ნაკლები შეიძლება იყოს და არა მარტო ესენი ძალადობის ფორმები ახსენდა მე გამეთახები ეკონომიკური ძალადობა ეს ისეთი ფორმა რომელიც არც ვიზუალურად ჩანს არც ასე ხმამაღლად ალბათ ვერ სათქმელი არის თუმცა ძალიან ბევრი ქალი ეკონომიკურად არის დამოკიდებული მის ხმარზე და რის გამოც ხშირ შემთხვევაში უწევს თმე ან ძალადობის კიდევ უარეს ის არის ჩვენს რეალობაში და ამას ნამდვილად სამართლებრივად უნდა ეშულოს რომ სხვა არ გამოვა ეს არის ეკონომიკური
ძირითადში და შეგაცხადოთ ერთი ცოტით იმიტომ რომ ახლა ახალი ამბების დრო არის რადიო თავისუფლების ეთერში ეკონომიკური ძალადობა არის ის რაც ჩვენ ძალიან გვაინტერესებს დავიწყეთ ამაზე საუბარი ყველაფერი გადაჯაჭულია მაგრამ ახლა სულ რამდენიმე ცოტით ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში რუსეთში ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებული ქართველი მზვერავის გათავისუფლებას ადასტურებს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ამასთან მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საქართველოს მოქალაქის ვინაობა არ დაასახელა. არაოფიციალური ინფორმაციით რუსეთმა პატიმრობიდან გაათავისუფლა 2008 წელს დაკავებული საქართველოს საგარეო დაზვერვის ოპერატიული სამმართველოს უფროსის ყოფილი მოადგილე ზაზა ხერკელაძე, რომელსაც 11 წლით თავისუფლების ახკვეთა ჰქონდა მიჯილდო. პატიმრობიდან საქართველოს მოქალაქის გათავისუფლების ინფორმაცია 16 აპრილს პრაღაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან გრიგორი კარასინთან შეხვედრის შემდეგ გაავრცელა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ზურაბ აბაშიძემ. დღევანდელ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა განაცხადა, რომ მანამდე რუსეთმა პატიმრობიდან გაათავისუფლა ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებული კიდევ ორი ქართველი. სულ სამი გათავისუფლებული ადამიანის ვინაობა ჩემთვის ცნობილია, მაგრამ რამდენიმე გარემოების გათვალისწინებით მათ გვარებს ვერ დავასახელებო, აღნიშნა ზალკალიანმა. საზოგადოებაში განხეთქილების შესატანად ბოლო ხანს სოკოებივით მრავლდებიან ანტისახელმწიფოებრივი ორგანიზაციები, განაცხადა გაზეთ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა. შეკითხვას ჯავახეთში რუსეთის მიერ შესაძლო პროვოკაციების მოწყობის შესახებ ირაკლი ალასანიამ უპასუხა, რომ ხელისუფლება პოტენციური საფრთხეების ბევრ ვარიანტს განიხილავს. რაც შეეხება კონკრეტულად ჯავახეთს, თავდაცვის მინისტრის განცხადებით საფრთხე ლოგიკურია, რადგან ამის შესახებ რუსეთის უმაღლესი ხელისუფლების წარმომადგენლებს საჯაროდაც უთქვამთ. თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების ხელთარსებული ინფორმაციით ჩვენ სიტუაციას ვაკონტროლებთ ერთობლივი ოპერატიული მუშაობით, ამ პროცესში ჩართული ადამიანური რესურსით. ყველაფერი კეთდება, რათა არ დაუშვათ ჯავახეთში ხელოვნური დაპირისპირების პროვოცირება, განაცხადა ირაკლი ალასანიამ. სეპარატისტულად განწყობილი შეიარაღებული აქტივისტების ტყვეობაში რჩება დონეცკის ოლქის ქალაქ კრამატორსკის მილიციის ერთ-ერთი განყოფილების უფროსი ვიტალი კოლუპაი. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გასულ საღამოს ავტომატებით შეიარაღებულმა პირებმა, რომლებიც თავს დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის მხარდამჭერებად აცხადებდნენ, კრამატორსკის მილიციის შენობაში ძელა დაიყვანეს განყოფილების უფროსი. სამინისტროს ცნობითვე თავდამსხმელების მოთხოვნა უცნობია. კიევში იმყოფება ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი, რომელიც დღეს შეხვდა უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელს ალექსანდრ ტურჩინოვს და პარლამენტის წევრებს მიმართა. ბაიდენის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები მზად არის უკრაინას ეკონომიკის აღდგენაში დაეხმაროს და ერის გასაერთიანებლად და ენერგო დამოუკიდებლობის მოსაპოვებლად მხარი დაუჭიროს უკრაინის პოლიტიკურ ლიდერს. დღესვე ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი შეხვდება უკრაინის პრემიერ-მინისტრს არსენი იაცენიუკს. 23 აპრილს საქართველოს ეწვევიან გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი და ლორან ფავიუსი. მათი ვიზიტი მარტში იყო დაგეგმილი, თუმცა უკრაინაში შექმნილი ვითარების გამო გადაიდო. შტაინმაიერი და ფავიუსი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარეს და საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდებიან. ეს გახლავთ მოკლედ რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ჩვენ დროებით შევწყვიტეთ საუბარი ძალიან მძიმე და მნიშვნელოვან თემაზე. ეს გახლავთ ძალადობა ქალების მიმართ. და ჩვენ ახლა ვბრუნდებით ამაზე საუბრით, ძალიან მძიმე საუბრით კვლავ რადიო თავისუფლების ეთერში. ახლა ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. ძალიან ბევრი საუბარი გამოგვიდა, ვერც გავწყვიტე. როდესაც საუბრობდით ელისოსთან და ეკასთან ერთად, მე შეგახსენებთ უბრალოდ აქვე, რომ ჩვენი სტუმრები არიან ძალადობის დაცვის ეროვნული ქსელის კოორდინატორი ელისო ამირეჯიბი და სახალხო დამცველის წარმომადგენელი ეკას ხილაძე. და რომ განმოხტოთ სულ მცირე ხნით რადიო მსმენელიც რაღაც მსმენელის კურშიც ოდნავ სიმშიდე დაისადგუროს და ჩვენც მოусმინოთ, მუსიკალური პაუზა გოჩა თუ შეიძლება. ჩვენ ვბრუნდებით ეთერში, მოვისუნთქეთ. თუ შეიძლება ორი, ასე ითქვას, ორი საათია უკვე მიმდინარეობს ეთერში ეს მარათონი და ძალიან მძიმე მარათონი. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა ჩვენ სტუმრებს და მეთანხმება რადიო მსმენელი, რომ ძალიან საინტერესო სტუმრები ყავს დღეს ეთერში. შეგახსენებთ, ესენი არიან ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის კოორდინატორი ელისო ამირეჯიბი და სახალხო დამცველის წარმომადგენელი ეკას ხილაძე. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. მე მარინა ვაშაკმაძე გახლავართ დღეს, მე ვუძღვები ამ გადაცემას, ხოლო ხმის ოპერატორი და ჩემი თანაწამყვანი დღეს გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ვაგრძელებთ გადაცემას. მე მინდა ჯერ განვაგრძოთ სწორედ იმით რითიც შევწყვეტეთ ახალ ამბებამდე, ძალადობის ერთ-ერთ ფორმაზე, ეკონომიკურ ძალადობაზე, რომელთაც ძალიან მნიშვნელოვანი, მე ვფიქრობ, სანამ გადავალთ ერთ-ერთ ძალიან ძალიან ძიმე ფორმაზე, სექსუალურ ძალადობაზე, კულავ მათთვის, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ეკონომიკურ ძალადობაზე ვისაუბროთ ახლა, თუ შეიძლება ელისო, თქვენ ეკა თქვენც და შემდეგ მე ჩვენ მოგასმენინებთ, ასე ვთქვათ, პატარა გამოკითხვას თბილისის ქუჩებში. საინტერესოა რას ფიქრობს ხალხი საერთოდ ზოგადად ამ ძალადობის თაობაზე ქალთა მიმართ. თუ შეიძლება ეკონომიკურ ძალადობა.
კი, ახ, ჩვენი სტერეოტიპული და ტრადიციული მიდგომები ზოგადად მემკვიდრეობასთან დაკავშირებით. როდესაც მემკვიდრეობით სახლი საკუთარ საფინთოს რეგიონებში გადაეცემა მამაკაც, მამაკაც მოყავს ცოლი, აჩენენ შვილებს, მერე ხდება ოჯახში ძალადობის ფაქტები და გაუსაძლესი მდგომარეობა ამ ქალისთვის, მაგრამ იმის გამო, რომ ეს მემკვიდრეობა ჯერ კიდევ ბებია-ბაბუის სახელზეა, ასე ვთქვათ, და განქორწინების შემთხვევაში ეს ქალი ამ ბავშვებისთვის ვერაფერს წარმოებს, იძულებულია დარჩეს ამ ოჯახში და იტანოს ძალადობა. და ძალიან დიდი კოზირი აქვს ამ მხრივ მოძალადეებს, იმიტომ რომ წადი ეტყვიან თავიანთ ცოლ-შვილს, აქ მთავარი კიდე ისო შვილებზე, შვილებით სპეკულირება ხდება, თანე ბავშვებს ქუჩაში ტოვებ და ისევ მორალი და ისევ ქალზე აკიდებული სინდისი, რომ ბავშვებს ქუჩაში ვერ დატოვებს, სახლი კარი არ აქვს და შესაბამისად იძულებულია იცხოვროს იმ ოჯახში, სადაც მასე ხოცელებენ ძალადობას და სამწუხაროდ არა მხოლოდ ქმარი, არამედ აქ ჩართულები არიან ხოლმე დედამთილ, მამამთილი, მულები, მაზლები, ანუ ჩვენ ვიცით, რომ დიდ ოჯახებად ვცხოვრობთ და ამ შემთხვევაში ამ ოჯახებში სწორედ ხორციელდება ძალადობის ფაქტები, თუმცა ქალი ისევ და ისევ იძულებულია იტანოს, იმიტომ რომ სამართლებრივად არაფრის გაკეთება ამ შემთხვევაში არ შეიძლება. და
საინტერესოა ეს კანონმდებლობაზე გაგვიყვანს ხა პირდაპირ ეს თემა, მაგრამ ამანდე დაასრულეთ რა
საკითხი. და აქ მთავარი ის არის, რომ ისევ და ისევ ზარალდებიან ბავშვები, რომლებსაც ასევე აიძულებენ იცხოვრონ აი იმ ძალადობრივ გარემოში, რა ძალადობრივ გარემოც ამ ოჯახებში სუფევს და
არ არის სამართლებრივი ყველაზე უკვე.
დიახ, იძულება სამი ეკონომიკური ძალადობა, იძულება ფსიქოლოგიური ძალადობა, არის აუცილებელი ქცემნ ადამიანს, არის აუცილებელი ფიზიკური შეურაცხყოფა მოგაყენონ, ან ფიზიკური ძალადობა განხორციელდეს შენზე. კაცებს მეტი ტკივილია ის, რა ტკივილსაც ეს ქალები გადიან ფიზიკური ძალადობის გარეშე. ისე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სამართლებრივ ჩარჩოებში ისევ და ისევ გადამეთახება აქ საზოგადოების მოძე ტრადიციებს, შეგვაგვეულენ ხო თქვენ ტრადიციებს არ ღვევთ ამას რომ ამბობთ, აი როგორ უნდა დაირღვას ისას დასარღვევი, როგორ შეიძლება აიძულო ადამიანი იმის გამო რომ ისველი არსად და რა იცხოვროს ძალადობრივ გარემოში, და როგორ შეიძლება არ მოაგვარო პრობლემა თუნდაც იმისი, რომ მემკვიდრეობით შვილმა, რომელიც ნამდვილად მემკვიდრეა, სამართლებრივად მემკვიდრეა იმ ოჯახის, ასე ვთქვათ, სახლის კარის და ქონების, არ მიიღოს ეს მემკვიდრეობა, იმიტომ რომ მის დედას გაბრაზებულები არიან, მის დედას არ თვლიან იმ ოჯახის ღირსად, რაც შეიძლება გაგვიგია ხო ეკა. და ასე შემდეგ მე ერთ მაგალითს მოვიყვა, სწორედ ახლა ხანს საბადო პოლიცია იყო გამოცხადებული ოჯახის ძალადობის ფაქტთან დაკავშირებით და მამაკაცი ამბობდა ასეთ რამეს, რომ აი ამ ჩემი ხელები, დაკოჟრილი ხელები დავაშენეს სახლი, ეს მათხოვარი მოვიყვანე სახლში, არაფრის მქონე და ვერ შეიფერა და ისე ვერ მიხედა ოჯახს, როგორც მე წარმომედგინა რომ ეს მიხედავდა. აი წარმოგედგინეთ თქვენ ასეთი დამოკიდებულება ქალის დიასახლის და შენი შვილების დედის მიმართ, ეს ტრადიცია უნდა დავარქვათ ამას და ასე სათუთად ველოლიავოთ რომ შევინარჩუნოთ ეს. მე არ ვგონი რომ ეს არის ტრადიცია, ეს არის მიდგომა, ტრადიციული მიდგომა ოჯახის ინსტიტუტის მიმართ და მე ვფიქრობ რომ იქ სადაც ესე ჩვენს წინაპრებს საქმეთქო, სადაც არაშჯობს გასაშჯობსო, აი სწორედ აი ამ პრინციპის მომხრევარ მე, იმიტომ არ შეიძლება ადამიანმა ძალადობა იტანო არაფრის გულისთვის, ადამიანი დაბადებულია თავისუფლებისათვის და აქვს უფლება იმის, რომ იცხოვროს ძალადობის გარეშე.
კეთილი, ძალიან საინტერესოა. თქვენ ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი ახლა მაგალითი მოიყვანეთ, ძალიან საინტერესო, როდესაც ეუბნებიან დედას, რომ შენ არ მეგიყარ და შენი შვილიც არ მინდა. Ну, საოცრება არის, არა? მოსმენაც კი მძიმეა, მაგრამ აი ეკონომიკური ძალადობის კიდე ერთი ფორმა, აი ახლა გამახსენდა სწორედ ერთი შემთხვევა, როდესაც დედას ეუბნებიან, რომ შენ მაინც ვერ მიხედავ ამ შვილს და წადი შენი გზანა ხედა. ამ შვილს აღარ ჩვენებ აი ამ წუთიდან, ხო? აი ამ საშინელი ფსიქოლოგიური ძალადობის ფორმა არის ეს, ზეკა თუ შეიძლება.
დიახ, მელისას დავეთანხმები, ოჯახი კვლავ ჩაკეტილი სოციალური წრე რჩება ჩვენ საზოგადოებაში, თუმცა ის რის წინააღმდეგაც ჩვენ ვიბრძვით, ეს არის მავნეჩვეულებები და დანაშაული. ოჯახში ძალადობა არ არის ტრადიცია, ეს არის დანაშაული, ჩვენ ვიბრძვით ამის წინააღმდეგ. და რაც შეეხება ეკონომიკური ხასიათის ძალადობას, ეს ხშირად ხდება ბავშვების თემით მანიპულირება დედის მიმართ, იმიტომ რომ დედისთვის ალბათ ყველაზე პრიორიტეტული არის ბავშვთან ყოფნა და ის მზად არის ითმინოს ძალადობა. გამომდინარე იქიდან, რომ მას არ აქვს სამსახური, მას არ აქვს სახლი,
შესაბამისად დიდი ალბათობაა იმის, რომ ბავშვები დარჩებიან მამასთან, რომელსაც აქვს სამსახურიც, სახლიც და სხვათა შორის ხშირად იყენებს საზოგადოებაში კარგი სახელი. მე ხშირად მომისმენია, ეს კაცი ვერ იძალადებს ისეთი პატივსაცემი პიროვნება.
ყველა მეზობელი და უდასტურებს თქვათ ნებისმიერ სოციალურ მუშაკს თუ ჟურნალს, პარაკო გასაგიჟებელი კაცი. ეგ არ შეიძლება.
დიახ.
შენ ის თვითონაც ძალადობდეს თავის ოჯახში.
დიახ.
რომელიც თქვათ თუნდაც ის ვინც ამტყუნებს.
კი, რა თქმა უნდა, თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ გავდივართ იმ ფაქტორზე, რომ მხოლოდ ეკონომიკური სიდუხჭირე არ ნიშნავს ძალადობას. ძალადობა გვხვდება სოციალურ მდგომარეობის მაღალ ფენებშიც, დაბალ ფენებშიც და ხშირად გვაქვს პრობლემა, როდესაც საკვებთან ხელმისაწვდომობა ეზღუდება თქალებს. ჩვენ საუბრობთ საცხოვრებელ სახლზე, თუმცა ძალიან ხშირ შემთხვევაში ჩვენთან რომ მოდის მსხვერპლი, ის ამბობს, რომ როცა უნდა მაშინ მაძლოს ფულს, რომ ვიყიდო საჭმელი, როცა უნდა არ მაძლოს, როცა უნდა მეუბნება, რომ შენ დღეს საჭმელს არ შეჭამ, როცა უნდა მაძლოს. როდესაც ეს უკვე ეხება არაპიროვნულ შიმშილს, მაგრამ ეხება ბავშვების შიმშილს, ამ შემთხვევაში ქალი სამწუხაროდ მზად არის ყველაფრისთვის. და სხვათა შორის ჰქონდა ოჯახის წევრი.
ყველაფრისთვის რას ნიშნავს?
დაემორჩილოს ქმარს, გააკეთოს ის, რაც მას უნდა, თუმცა ხშირ შემთხვევაშიც ეს მორჩილებაც არ არის დაცვის საშუალება ამ ქალისთვის. ისევ და ისევ გავაგრძელებ ელისოს პათოს, რომ დრო გადაუდგათ ნაბიჯი ყველამ ერთად, ჩვენ გვზნობთ ჩვენ პასუხისგებლობას, ჩვენ წინ პასუხისგებლობას, იმიტომ რომ ეს ჩვენ საზოგადოებაში ხდება. გარკვეულწილად საზოგადოება ხელს უწყობს ამ ძალადობის არსებობას და ალბათ არავინ არ უნდა ითმინოს ის, რასაც ჩვენი უფლებების დარღვევა ქვია.
კეთილ, ძალიან მნიშვნელოვანია, იქა როგორ გავაღვიძოთ საზოგადოებაში სწორედ აი ეს პათოსი, როგორ შეიძლება თქვი, ამაზე ვისაუბროთ მას შემდეგ, რაც ახლა მოვისმენთ სახელდახელო გამოკითხვას ქუჩაში გავიგოთ, რას ფიქრობს ხალხი, ვიმეორებ რომ ეს სახელდახელოა და ასევე მინდა გამახსოვროთ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, ეკა თქვენ თქვით ერთის ნათქვამზე, რომ ეს არ არის ტრადიცია, არ არის მავნე ტრადიცია, ნუ მხოლოდ ასე ვიტყოდი, ეს არის ის ხსამართლის დანაშაული. ასე რომ ჩვენ ასე პირდაპირ გავდივართ კანონზე, კანონმდებლობა ეს როგორიცაც ქალს, აი ამაზე ვისაუბროთ მას შემდეგ, რაც რა დიდი მადლობა რაც მოვისმენთ ეხლა ქუჩის გამოკითხვას, თუ შეიძლება.
ერთადერთი რაც გამიგონია, რომ
კონსმენს
ერთადერთი რაც გამიგონია, რომ აი სამუშაოთ რო გადიან ჩვენი ხალბატონები და რაღაც იქ აუგებრობები ხდება ხოლმე ამასთან დაკავშირებით, მომსმენია რომ შვამავალივით ადამიანები იყენებენ, ესე იგი მუშახელად რა.
ან თქვენ გულისხმობთ ტრაფიკინგ საზღვარს რა?
Ну დაახლოებით.
გამონაკლის შემთხვევები არის, ძალაობ ვიღაცა უგნური, მაგრამ ისე ხალხის ძალაობა დღეობით არ არის.
რატო თქვით, მაგას ანუ არ შეესწრებით ხართ, არ გაგიდიათ თუ როგორ არის?
როგორ არ გამიგია, ნორმალური ადამიანი დღეს მასე არ აკეთებს. ხედავ? ეგ არის ავადმყოფი ადამიანი, რომელიც დღეს ხალხის ძალაობას.
ანუ თქვათ რომ შეაგინოს ასე პერ შეურაცხყოფა მიაყენოს ეგ ძალადობაში იქნება სანიაზი.
ეგრეთ როცა არის.
ხალხს რა ძალადობა უნდა იყოს ხალხს? თვითონ ეს ძალაობა.
აი თვითონ როგორ ძალაობა?
აი რა ვიცი რა, თვითონ რაღაც მალულად და ძალიან არმოცვალად.
ანუ რას ფიქრობთ, რომ ძალადობის შემთხვევები ხალხზე არ არის? თუ არის თუ?
არა, არა მგონია ძალადობა უნდა იყოს.
დღეს საქართველოში ქალი ყოველთვის დაჩაგრულია და ასე მიმაჩნია მე. ყველანაირად ქალმა იტვირთო ყველაფერი. მთელი ოჯახი, შვილები, ყველაფერი ქალისთვის თია დღეს საქართველოში.
უშუალოდ აი ძალადობის შემთხვევებს უცნენიათ დღეს გარშემო?
და რა არის ძალადობაც არის რა საკვირველი.
გამიგია ამას გადაცემები შეძღნება ტელევიზიაში და რა თქმა უნდა უარყოფითი დამოკიდებული მაქვს, მეტია გასაკეთებელი. რადგანაც ქართველი ქალები უდრწმინელად იტანენ ამ ყველაფერს, თვითონ არ უნდა გაამხილონ ეს ყველაფერი და ეს საშინელებაა.
აი რა სახე ძალადობებზე ხსმენია თუნდაც აი თქვენ უკვე?
შემაც ხსმენია. ყოფილა რამდენიმე შემთხვევა, რომ ფიზიკურადაც გასწორებიან ყველაფერზე მაქვს პაპარაკი და ეს არ ვიცი, ეს არაფერში არ წერი.
ისეთ რა არის საერთოდ ჩვენს სასახლეში? მე ისეთ რაღაც საერთოდ არ გამიგია. ყოფილა ბევრი შემთხვევა, მაგრამ ჩვენასაცში ესეთი ფაქტი, როგორც ფაქტი არ დაფიქსირებულა. რა თქმა უნდა, არმიოს საუნები ეს არამარტო არა ადამიანი, არამედ არაკაცი ვისაცელი არის, პირიქით სუსტიკეს წარმოადგენენ უნდა დაიცვათ. და ეს არის ჩემი აზრი, ჩემი სუბიექტური აზრი არის ეს.
ეთილი, აი ეს მოვისმინეთ ახლა, ძალიან ფიქრობ, რომ ძალიან ნიშანდობლივი იყო, თუმცა როგორც გითხარით, სულ რამდენიმე სახელდახელო იყო, აი რამდენიმე წუთით გავედით ქუჩაში გადაცემის დაწყებამდე. მე მსმენელს შევახსენებ რომ ეს არის რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები და რომ გადაცემა ეძღვნება ძალადობას ქალთა მიმართ, და შევახსენებ ასევე რომ მსმენელმა ახლა მოისმინა ვთქვათ ეგრეთ წოდებული ვოქს პოპი, როგორც ჩვენ ახლა უწოდებთ, ანუ ხმა ერისა ხალხისა იმის თაობაზე, თუ რას ფიქრობენ ადამიანები. ზოგადად გადაცემაში მამაკაცის ხმა გვაკლდა და ნუ აი ესრეთ აი ამ მოვისმინეთ ახლა ამ ჩვენი გამოკითხვის საშუალებით, და ორი მამაკაცთან, რომელიც მოსა ბედის ირონით ორივე ამბობს, რომ რას ლაპარაკობთ არაფერი მსგავსი, თქვენ მოვისმინეთ ახლა ჩვენთან ერთად.
მეტი სიტყვა და ამ თხის შემთხვევაში ვერაცნობიერებმა ზოგადად ძალადობა რა არის. მე ერთი შემთხვევა მახსენდება ჩვენთან თავში საფარში განვათავსეთ ქალბატონი, რომელიც აბსოლუტურად არ იყო, ასე ვთქვათ, სოციალურად დაუცველი და არ ჭირდებოდა მას თავში საფარი, იმიტომ რომ ნათესავები წყავდა, ახლობლები წყავდა, მშობლებიც უზრუნველყოფილი აბსოლუტურად, მაგრამ არავის არ ესმოდა ამ ქალბატონის. და ჩვენ დღეს მოვიდა ქალბატონი და გითხრა, რომ ან მე მოვყავ ამაღამ, ან თვითონ მომკლავს, გემუდარები თავში საფარში განვათავსეთო. ნუ რა სიყურელე განვათავსეთ ეს ქალბატონი თავში საფარში, და სამი დღის მერე მობრძანდა მისი მეუღლე ჩვენთან ოფისში, რომ დღემდე არ მავიწყება რაფაელ ოჭი, ახლა ეს ფანტა შეწუხებული სახით მშვიდი გამომეტყველებით, და იხვეწებოდა რომ შემახვედრა ჩემი ცოლი, ვგიჟდები, მიყვარს და არ შემიძლია იმისა ცხოვრებოდა, რომ ვკითხე მეთქა, თუ ასე ძალიან გიყვარს, რატომ ცემეთქი და მე ვცე, მო ძალიან გაოცდა, ხანდახან წამოვარტყავ ხოლმეო,
ანუ
ცემა არ არის ეს, აი ეს დამოკიდებულება, ანუ ხანდახან წამორტყმა, შეგინება, შეურაცხყოფა, აი ესე კამილა ისაუბრა ფულის არ მიცემა, მისი სულოზე ხო საკვების შეზღუდვა და ასე შემდეგ. ეს არ ითვლება ძალადობად, იმიტომ რომ ოჯახის თავი და ხათვით გადაწყვეტს ხო როგორ უნდა მოაქცეს ახლა თავის ცოლშვილს და თვითონ იცის როგორ უნდა მართოს მისი ოჯახი. აი ეს დამოკიდებულება, და ამიტომ სანამ არ გააცნობიერებ საზოგადოება რა არის ძალადობა და რა ფორმებია ძალადობის არეცოდინება, ყველაფერს თავის სახელს ვერ დააგდო, სახელს ვერ დააგმა, ვერც უმკურნალებ დაავადებას, იმიტომ რომ დიაგნოზის გარეშე სწორი მკურნალობა არ მიდიოდა. თუ ჩვენ არ ვაღიარებთ პრობლემა გვაქვს, არც ესოს არ ეშველება.
ფოტოს გეთახვით. ეგა სანამ თქვენთან გადმოვიდოდი სიტყვით, იმას დაუბრუნდები, მაშინ ეს იგი ორი მამაკაცი ორივე მთქვა, რომ არაო, არ არის ძალადობაო, და მეორე ვაჟი, ახალგაზრდა ვაჟი იყო და ძალიან საინტერესო იყო, ნიშანდობლივი აი ამით მინდა ეხა თქვენთან საუბარი. ვიცი, კიო, ესე ზოგადად ისმენია უფროსებში, მაგრამ ჩვენ თაობაში არ არისო, არ ხდებაო. აი თუ შეიძლება აქ თუ არ მართლაც თუ არსებობს, თქო რამე, იქნება მართლაც სხვაგვარი ახალი თაობა, ეს დამაიმედებელი იქნებოდა.
ამ სიუჟეტმა კარგად აჩვენა ერთი რაზეც არის ამ გაუსვა ხაზი, ერთი ტენდენცია და მეორე ტენდენცია, რომ ის ჩვენ თაობაში არ ხდება, ან მეორე მამაკაცმა აღნიშნა, რომ დღეს არ ხდება, ალბათ გუშინ ხდებოდა. ეს არის უბრალოდ თავის არიდება იმ პრობლემაზე, რაც ჩვენ ქვეყანაში არსებობს. ძალადობა თანაბრად ეხება ყველა ასაკობრივ კატეგორიას, დღესაც ხდება, გუშინაც ხდებოდა და სავარაუდოდ ხოლაც მოხდება ჩვენ და სამწუხაროდ. ამიტომ ეს არის საზოგადოების მხრიდან პასუხისმგებლობის არიდება, რაც ყველა ჩვენგანის ვალია. თუმცა რაც შეეხება სტატისტიკურ მონაცემებს, ძალიან ხშირია ძალადობა ხანდაზმულ პირთა მიმართ.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ შეეხეთ აი ამ თემას.
დიდია. მომართვიანობის მიხედვით ძირითადი კატეგორია მოდის 25 წლისევით ქალები, ან უკიდურეს შემთხვევაში ეს არის ხომ ხანდაზმულ პირთა მიმართ ძალადობა, როგორც ქალის ასევე კაცის მიმართ.
ეს ამიშონ თემა, დიდი მადლობა. ჩვენ რაკი ყოველ დღე გვექნება ამერიდან უფრო დიდი გვაქვს ეთერი, წრცელით 18 საათიანი, ყველაფერს შევეხებით ძალადობას ხანდაზმულთა მიმართ, საგანგებო გადაცემა გვექნება. დღეს ხანდაზმულ ქალთა მიმართ ვილაპარაკოთ, მაინც გალებს მიმართ ძალადობას.
კი ბატონო, და ამ შემთხვევაში კიდევ დავამატებდი ხანდაზმულ და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა მიმართ ძალადობა.
ქალი, რომელსაც შეზღუდული არ აქვს შესაძლებლობა, რომ გამოვიდეს სახლის გარეთ, გადაადგილდეს, მასთან ინფორმაცია უფრო მარტივად მიდის. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ხანდაზმულ პირებზე, აქ უფრო რთულად აქვს პრევენციის შემთხვევებში საქმე, ასევე დაცვის და დახმარების შემთხვევაში. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია სოციალური მუშაკის როლი ასეთი ძალადობის იდენტიფიცირებისთვის, რადგან მას უნდა ჰქონდეს შეხება ამ მსხვერპლთან, შესაძლო მსხვერპლთან. თუმცა ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე ძალიან ესეთ პრობლემებს ვაწყდებით ხოლმე, როდესაც არაკოორდინირებული ქმედება მიმდინარეობს სოციალური მუშაკის და პოლიციის მხრიდან. ერთ შემთხვევაში ერთი მხარე ადასტურებს ძალადობას, მეორე მხარე გამორიცხავს ძალადობას, თუმცა რეალურად ძალადობა ხდება. ხანდაზმულ ქალებს რაც შეეხება, იგივე მსგავსი პრობლემა გვაქვს, როდესაც მათ ეკონომიკური ძალადობის სხვერპლი ხდებიან ოჯახის წევრების მხრიდან, მათი პენსია გადადის ოჯახის ბიუჯეტში და მათ არ აქვთ არანაირი სხვა შემოსავალი, ასევე მათ შეზღუდული აქვთ საზოგადოებაში გასვლა და ასე ვთქვათ ამ პრობლემის შესახებ საუბარი. და როდესაც ხანდაზმულის თავშესაფარში განთავსებაზე მიდგება საქმე, ჩვენ ვიცით ის პრობლემა, რაც საქართველოშია დიდი რიგი.
ხო, აი ჩვენ რა კი დღეს ერთ-ერთი თემა ბუნებრივად თავშესაფრების თემა წამოვიდა, სანამ შენ შემოგვიერთდებოდი ეკა, ჩვენ კიდევ ერთ თავშესაფარზე ვისაუბრეთ. ეს არის აი დროებითი თავშესაფარი უსახლკაროთათვის, რომლის ბედიც სამომავლოდ გაურკვეველია, და მოხუცთა თავშესაფარი, სადაც არიან რა თქმა უნდა ქალებიც, ყველას ბედი გვაწოხებს, ვინც იქ არის. მოდი დღეს ამაზე ვისაუბროთ. იქ რა მდგომარეობა, ორი სიტყვით იქნება ესეც ვთქვათ, რა კი დღეს თავშესაფრებზე გამო
კი ბატონო, ხანდაზმულთან მიმართ ძალადობის შემთხვევაში ისინი გადაყავთ არა ოჯახში ძალადობის სხვერპლთა თავშესაფარში, არამედ ხანდაზმულთა თავშესაფარში. ამ შემთხვევაში რიგის პრინციპი რაც არის, ის არ მოქმედებს, ანუ ურიგოდ ხდება მათი განთავსება. თუმცა ხშირ შემთხვევაში თავად ხანდაზმული არის იმის წინააღმდეგი, რომ გადავიდეს თავშესაფარში, რადგან მას უნდა იცხოვროს თავის საკუთარ თავისივე შეძენილ ქონებაში, და იმის გამო, რომ მისი შვილი ან რძალი ან ოჯახის სხვა წევრი ძალადობს მის მიმართ, მას არ უნდა დატოვოს თავისი სამი.
კეთილი და ბუნებრივად გადავდივართ იმაზე, რა არეგულირებს ამ სივრცეს, ანუ კანონმდებლობით რისი მოთხოვნის უფლება აქვთ და რა შემთხვევები გვაქვს, როგორ ხდება ვთქვათ ამ მართლაც უფლებების დაცვა ამ ადამიანების.
ამ შემთხვევაში ერთვება ხოლმე სოციალური სამსახური, როდესაც ხანდაზმულებს ეხებათ ან როდესაც ბავშვებს ეხებათ. ამ შემთხვევაში ერთვება და ისინი ახორციელებენ შესწავლას ან შემდგომ დაკვირვებას, და პოლიცია, რომელიც ერთვება ან ადმინისტრაციულ სამართლებრივი მექანიზმებით, რაც არის ვიცით შემაკავებელი ან დამცავი ორდერი, ან სისხლის სამართლებრივი მექანიზმით, როდესაც თქვენ ახსენეთ, რომ ეს არის უკვე სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაული, როდესაც მას აქვს სისტემატიური ხასიათი და როდესაც არის ძალადობა, ფიზიკური ძალადობა, იგივე სექსუალური ხასიათის ძალადობა შესაძლებელი. ამ შემთხვევაში გამოყენებული იქნება სისხლის სამართლებრივი დაცვის მექანიზმები. თუმცა ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, მხოლოდ ხელწერილით, რომელსაც სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, ისევე როგორც შემოკავებელ ორდერს ექნებოდა, არ აქვს. ეს არის უბრალოდ მოძალადის მიერ დაწერილი ფურცელი, სადაც ისწერს, რომ კი აღიარებს ამ ძალადობას და აღარ ჩაიდენს ძალადობას, აწერს ხალს. თუმცა ეს ჩვენთვის უფლებადამცველებისთვის არ არის მექანიზმი, რომელიც მსხვერპლს დაიცავს, იმიტომ რომ ეს არის უბრალოდ ხელმოწერილი ფურცელი, რომელსაც ძალიან მარტივად არ ყავენ მოძალადებს.
სტატისტიკას ამცირებს ფაქტიურად ამ ძალადობის და დღესდღეობით სწორედ იმის გამო ხელწერილები გამოიყენება შემაკავებელი ორდერის მაგალითად, რომელიც უფლებამოსილებას პოლიციას აქვს ფაქტზე გამოძახების დროს, ბუნებრივია, რომ არასწორსურად ქმნის ამ ძალადობის ფაქტებთან მიმართებაში. და თუ არ იქნება და თქვენ ძანეთ მომართვიანობასთან და ცნობიერებასთან დაკავშირებით, დღეს ეგეთ მაგალითად ცნობერება და ითხოვენ ადამიანთ თავენტ უფლებები და ითხოვენ აი ფაქტზე გამოძახების შემთხვევაში მითმოთი შემაკავებელი ორდერის გამოწერას, რასაც სამწუხაროდ პოლიცია დღესდღეობით თავს არიდებს და შემოიფარგლება მხოლოდ ხელწერილით, რაც უნდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ კიდევ უფრო მეტად ამაგრებს მოძალადის პოზიციას და უბიძგებს მას უფრო მეტი ძალადობრივი ქმედებებისაკენ, იმიტომ რომ თუ არ დაისაჯა ადამიანი სათანადოდ კანონმდებლობის გათვალისწინებული ნორმებით, ბუნებრივია, რომ მას მუდმივად იქნება დაუსჯელობის სინდრომი, რაც წაახალისებს მის ძალადობრივ ქმედებას.
ეს ძალიან სამწუხაროა, როდესაც თქვენ ბძანებთ, ანუ ხანდახა შეფერილიკეთ წამახალისებელი ფუნქცია, წამახალისებელი როლი შეასრულოს ამან. რა იქნებოდა, როგორ უნდა იყოს უფრო ეფექტური, უფრო სწორი რა იქნებოდა?
მსმენელისთვის რომ უფრო გასაგები იყოს, ხო, შემაკავებელი ორდერის პირობების დარღვევა, ანუ იქ იქნება გათვალისწინებული პოლიცია თავად ადგენს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, ეს იქნება მიახლოვების აკრძალვა მსხვერპლთან თუ გარკვეული შეზღუდვები მოძალადისთვის, ამის დარღვევის შემთხვევაში დგება უკვე სხვა ტიპის პასუხისმგებლობა მოძალადისთვის. როგორც ვიცით, საქართველოში დასჯადობის კუთხიდან ის რაც ისჯება გარკვეულწილად მოძალადეებისთვის არის გამაფრთხილებელი სიგნალი, რომ მათ აღარ უნდა ჩაიდინონ ძალადობა. ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვართ მომხრე რეპრესიული მექანიზმების, მაგრამ როდესაც ხდება ძალადობა, ეს არის დანაშაული, უნდა იყოს ის მექანიზმი გამოყენებული, რომელიც თავიდან აგვარდებს განმეორებით ძალადობას. მაგრამ მეორე შემთხვევა, როდესაც მოდის პოლიცია, არ ტარდება ეფექტური ქმედითი მექანიზმი, მოძალადე რჩება ისევ მსხვერპლთან, ეს არის მოძალადისთვის იმის ნიშანი, რომ უთხრეს მსხვერპლს, რომ ხო ხედავ, ეს ძალადობა კი ჩვეულებრივი ფაქტია და შენ არავინ არ მოგხედავს და მსხვერპლს აღარ უნდა მერე რომ მიმართოს ვინმეს უფლების დასაცავად, იმიტომ რომ მისი ნდობის ხარისხი არის დაბალი. ჩვენ ყოს განცხადებელი, საერთო განცხადებელია ჩვენი, რომელიც სამი წელია ცდილობდა ეფექტური მექანიზმის მოპოვებას, რომ თავი დაეცვა ყოფილი მეუღლისგან განხორციელებული ძალადობის. სამი წლის განმავლობაში ეს ქალი მუდმივად იყო მსხვერპლი.
ეთილი, აი ამ ძალიან მძიმე კვლავ სიტყვი დავასრულოთ. დღევანდელი გადაცემა გაირბინა 2 საათმა, ეს ჩვენი მარათონიც დასრულდა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა თქვენს მსმენელს, შევახსენებ ვისვეუნები მადლობას. ეს გახდა ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის კოორდინატორი ელისო ამირეჯიპი და სახალხო დამცველის წარმომადგენელი ეკას ხილაძე. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ძალიან ბევრი დაგვრჩა სათქმელი, აი ელისო მანიშნებს რომ რაღაც დარჩა სათქმელი, ვერ მოვასწრებთ ელისო, მწუხარ გაილია ეს ჩვენი 2 საათით, მაგრამ პირობას ვაძლევ თქვენს და მსმენელსაც, რომ ჩვენ კვლავ არაერთხელ შევხვდებით ეთერში. ეს გახდათ გადაცემა გენდერული ამბები, ახალი გადაცემა რადიო თავისუფლების ეთერში. მე გემშვიდობებით მარინა ვაშაყმაძე გახლავართ, ხმის ოპერატორი გოჩა ნეჟავა იყო.